De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta, aquí estamos de volta, digo, na segunda parte de Outra Mirada. Xa, como xos decíamos, hoxe mércores, os mércores habitualmente temos espazo de saúde co doutor Caramazana. Bueno, trasladamos espazo para o mércores que ven. Hoxe o doutor Caramazana non podía acompañarnos a esta hora. Por tanto, facemos o que facemos habitualmente. Imos co repaso aos dixitais. Imos a repasar os dixitais, comenzando pola portada de Público, que destaca denuncian que alcaldes non van aos actos de Sánchez por temor a perder subvencións sobre as primarias do PSOE. Alguns alcaldes socialistas din que non van aos actos de Pedro Sánchez por temor a perder subvencións. Tamén destaca este diario que a xestora insístelle a Iglesias, a Pablo Iglesias, non a moción nunha carta cargada de reproches, e Iglesias avisa ao PSOE de que se non apoian a moción contra Rajoy, os seus militantes xurarán. Pachi López di que nin é o tapado de Rubalcaba nin pactará con Díaz. Todo isto, pois, en referencia ás primarias socialistas e demais. Guerra contra o plástico, 5 cousas, ademais das pajitas que podes deixar de usar xa, di tamén este diario. O goberno asalta a Fiscalía para frenar as investigacións de corrupción, é outro dos titulares. O exalcalde de Leganés explica ao xuiz por que coñecía a conta suiza de Ignacio González, e Iglesias e Errejón apoyan a moción contra Cifuentes. Neste periódico lemos tamén: cando falar a túa lingua materna en España supón un problema, un traballo de Alejandro Torrús. O goberno non desmantelará Castor porque sacar o gas entrañaría alto risco, é outro dos titulares. Acordo entre os gobernos central e vasco sobre o cupo. Os sextos presupostos de Rajoy terán en vilo os dous vindeiros meses, titula tamén público.es. O PNV súmase a unha nova onda de consultas soberanistas en plena negociación con Rajoy. Un xulgado avala que os concellos reclamen a titularidade das catedrales, e 11 millóns de españois, a maioría mulleres, teñen estudos universitarios. Ademais, Público, como xa decíamos, publica tamén na súa portada digital a referencia a esa entrevista con Rosa María Calaf no Día Mundial da Liberdade de Prensa. A ciudadanía cree que está informada cando solo está entretenida, destaca sobre esa entrevista, ou destaca desa entrevista. E tamén unha columna de opinión que, logo, si hai oportunidade, hai tempo, pois lereilles, que tamén ese Día Internacional ou Día Mundial da Libertad de Prensa, a reflexión de Pascual Serrano, do xornalista Pascual Serrano, sobre Podemos a ser os portavoces políticos nas tertulias. Bueno, saben que houve unha polémica, hai unha tertulia política na SER, na que participaba Íñigo Errejón. Nun momento determinado Podemos decidiu cambiar o seu representante nesa tertulia, e a SER dixo que non, que eles invitaban a Errejón e non a outros. Bueno, mentras, pois, por exemplo, o resto dos partidos pois cambiaron varias veces de representante nesa tertulia, pero no caso de Podemos, pois parece que... Bueno, pois sobre eso reflexiona neste Día Mundial da Liberdade de Prensa Pascual Serrano. Como digo, si hai oportunidade, logo leo esa columna. En el diario, en el diario.es, destacan que o presidente da xestora socialista rexeita reunirse con Podemos. Se aínda non o entendiches, vai a ser inútil, dille na carta que lle manda a Pablo Iglesias. A carta de Javier Fernández a Pablo Iglesias. Unidos Podemos convoca unha concentración en Madrid o 20 de maio. Non apoyar a moción de censura significa manter a xente que parasita e destruye as institucións, di Echenique, tamén en el diario. Iglesias, por que a moción sirve para Murcia ou Madrid, pero non para España? Pregúntase. Destaca tamén el diario que un forcexeo coa policía, 2 anos de cárcere, o bolo sin fin de la Love You. PP Ciudadanos néganse a quitar o nome de José Antonio Primo de Rivera de un colexio público, titula tamén. Oposicións para toda a vida versus meritocracia, así se chega a funcionario en Europa. Tamén lemos en el diario que a negativa de Manuela Carmena a repetir como candidata acelera a búsqueda do seu sucesor, que o Goberno Central e Euskadi pechan o acordo sobre o cupo, que o fin da protección vaticana permite que media docena de obispos se senten diante dos tribunales españoles, Rus nega ter cobrado mordidas, facémoslle caso a alguén que se chama a sí mismo John Quiero Diñeiro, pregúntase. O final de Defex, a empresa pública de armamento, carcomida pola corrupción, e outro dos titulares en este digital. En Infolibre destacan novos documentos que desvelan que o fiscal Mois evitou en tres ocasións que se investigara o caso González, o caso do ex-presidente da Comunidade de Madrid. Infolibre desvelaba a pasada semana que o agora fiscal xefe de anticorrupción tapou en 2009 o caso González, arquivando unha denuncia pola adxudicación do campo de golf do canal. Novos documentos demostran que en realidade Manuel Mois non impediu nunha senón en tres ocasións a investigación sobre esta operación, di Infolibre. En 2007 arquivou de plano unha primeira denuncia en tres días hábiles, sin practicar ninguna sola dilixencia, en un escrito de 11 liñas que se apoiaba nun argumento que non era certo. En 2009 decretou o arquivo de unha segunda denuncia da asociación Parque Sí en Chamberí, sin realizar unha sinxela dilixencia solicitada polos denunciantes. Esa dilixencia tería servido para descubrir a trama. E en 2010 a Fiscalía de Madrid, que entón dirixía, opúxose a admitir a trámite unha querella contra González por 4 delitos. Así que eses novos documentos que desvela agora Infolibre demostran que o fiscal anticorrupción evitou en tres ocasións que se investigara o caso González. Ignacio González, que non quere que o xuiz Velasco investigue tamén a compra do seu ático, de Infolibre. Este digital pois publica as 8 preguntas que Mois non responde sobre a súa decisión de arquivar o caso González en 2009. O Consello Fiscal analiza este mércores as decisións de Mois na Fiscalía Anticorrupción, e a iniciativa para pedir a destitución do xefe de anticorrupción supera as 130.000 firmas. Os gobernos de España e do País Vasco pechan un acordo sobre o cupo, titula tamén Infolibre. O goberno asume que a oposición usará a corrupción para erosionar a Rajoy no debate dos orzamentos. Xustiza pagará outros 2 millóns de euros aos rexistradores para que desatasquen as solicitudes de nacionalidade. A Junta, vulnera o dereito de folga nos teléfonos de emerxencia con servicios mínimos. Cando a CIA se dedicaba a desmantelar a esquerda intelectual francesa, outro dos titulares, é Guadi Galego, algo máis que escoitar, titula e di que analízase a homoxeneización cultural e lingüística en España co caso desta cantante galega, que detalla o difícil que é conseguir difusión tanto dentro como fora de Galicia. En Infolibre lemos tamén que as eléctricas pasaron a 10,8 millóns de clientes da tarifa regulada ao mercado libre dende o ano 2009. Agora, París Ares achega nos os titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo, na súa portada hoxe, ten un titular referente á entrevista que lle fixeron a Pedro Sánchez, e di: Sánchez, algúns diron a Rajoy abstención gratis, e así estamos. Tamén titula El Mundo que Fernández acusa a Iglesias de volver a escena do crime coa moción de censura. Tamén titula este xornal: o almacén de gas Castor provocou os terremotos e non se pode reabrir. Os gobernos central e vasco acadan un acordo sobre o cupo. Tamén titula este xornal: que pasou con Madi, 10 anos dunha desaparición imposible de resolver. Se refire á desaparición da nena Madi Macán. Tamén rebelión civil en Venezuela, titula El Mundo. Tamén que os beneficios do sector inmobiliario se triplican e rozan o nivel do 2007. Escápate si podes, o novo xogo que fai furor en España. É un xogo, bueno, de onde hai que escapar dunha mazmorra medieval, ao parecer. Tamén que Uber contraataca o taxi en Madrid, viaxes a 5 euros até o 2 de xuño. Tamén titula El Mundo que o negociador xefe da Unión Europea é unha ilusión que o Brexit sea indoloro. Ciudadanos agrietas en Valencia ao crearse dúas faccións. Os políticos só representan o 12% dos aforados en España, e outro dos titulares. Tamén que a policía investiga o secuestro exprés dun menor en Granada, que Poyán confirma a detención dun estadounidense por actos hostís. Tamén titula este xornal que un youtuber perde a custodia dos seus fillos polas súas bromas crueles. Tamén titula El Mundo que a Ponte de Mayo, o preferido para facer turismo rural, se encargos os policías que mataron a un negro en Estados Unidos, detido un dos exhibicionistas máis buscados de Madrid e, por último, falece apuñalado tras mediar nunha pelexa nun hospital.
Por certo, quería preguntarche si na portada del Mundo atopabas alguna rectificación á portada de onte dese periódico, porque ese periódico, na edición de papel cando menos, onte publicaba que Iglesias, Pablo Iglesias, titulaba cunha fotografía na que se vía a Pablo Iglesias achegándose ou falando con Toxo, co dirixente de Comisións Obreiras. Titulaba Iglesias a empujones contra os sindicatos. Ese era o titular, e logo decía que Pablo Iglesias acudiu antes, ou decía onte, dicir por referíase ao 1º de maio, acudiu onte á marcha do 1º de maio en Madrid en busca de apoios á súa moción contra Rajoy, irrumpindo no canotazo inicial diante da sorpresa de Toxo, di, e de Álvarez, de Toxo de Comisións e de Álvarez da UGT. Bueno, pois Ignacio Fernández Toxo publicou xe un tuit que di: non irrumpiu a empujones, se acercou a saludar como había anunciado. Por tanto, por se preguntaba se había algunha rectificación en El Mundo.
Absolutamente ninguna.
Bueno, pues digo, porque despois de que Fernández Toxo, de quen decía o diario El Mundo que irrumpiu ante a sorpresa de Toxo de Comisións e de Álvarez da UGT a empuxóns contra os sindicatos, de que este dixera non irrumpiu a empujones, se acercou a saludar como anunciara ao final do canutazo, o que é de agradecer. Bueno, pois pues, a mellor El Mundo por rectifica a súa...
Nada, absolutamente nada.
Bueno, pois pues, está aclarado. Imos coa portada del País, que destaca que a inxección de gas en Castor foi a responsable dos terremotos en Castellón. A inxección de gas en Castor. Castor era aquel, sabes, aquel burato que fixeron, aquel depósito subterráneo de gas que provocou que logo, en fin, que provocou que o goberno indemnizara rápidamente a Florentino Pérez.
Polo fracking, non?
Exacto, sí. Era unha especie, era un proxecto para facer un depósito de gas subterráneo. E todo iso que facía unha empresa privada, pero que logo pois non puido facer porque había provocaba terremotos, e logo o goberno indemnizou a esa empresa privada, pero bueno, que é a de Florentino Pérez, a CS. Bueno, Álvaro Nadal asegura que o almacén nunca reabrirá, aínda que non se desmantelará polo momento. Bueno, fala El País, en fin, da cuestión importante, a gran cuestión importante, que onte houve un partido de fútbol moi importante entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Bueno, Cristiano funde o Atlético e achega ao Madrid á final de Cardiff, titula, e sobre Cristiano Ronaldo, que é o xogador que baila sobre o seu propio cadáver, di tamén este diario. O presidente da xestora do PSOE manda unha dura carta a Pablo Iglesias, di El País. Montoro enfrontase ao exame dos Orzamentos Xerais de 2017. Bruselas exixe a Teresa May que detalle cando pagará a factura do Brexit. España pide acabar co injustificado privilexio fiscal de Gibraltar, e WhatsApp prepara cambios no formato dos chats. Son outros dos titulares. E como lles decía, escribe hoxe na sección Outras Miradas, en Público, escribe Pascual Serrano unha columna sobre a ser e os portavoces políticos nas tertulias. Será, non ya la lerei toda porque non dá tempo, pero di que a polémica sobre a presentación de Podemos, a representación nunha tertulia de radio, abre un interesante debate sobre o poder dos medios e certas legitimacións ou non. Os feitos consistiron en que, tras a participación de fai tempo de Errejón, Íñigo Errejón, como representante de Podemos na tertulia do programa Hora 25 da Cadena SER, a dirección de Podemos designa como novo representante na tertulia Irene Montero, a quen a cadea de radio do Grupo Prisa negase a aceptar. Bueno, o sucedido preséntase, di Serrano, en dúas formas diferentes, según interese. Para uns, Podemos prohíbe a Íñigo Errejón asistir á tertulia, e, por exemplo, a forma que empezou a súa columna audiovisual Iñaki Gabilondo en El País, cuya opinión non pode ser outra que a do Grupo Prisa. Ou alguén coñece, pregúntase, algún comentarista ou columnista dos medios dese grupo mediático, o que non tiraran o discrepar da línea oficial. A calificación de prohibición non é a máis adecuada, entre outras cosas porque Rejón aceptouno. El mesmo non falou nesos términos, aínda que a cadea ser afirma que lles confirmara que a dirección do seu partido decidiu que non siga. O único que se fixo público Rejón é un tuit acatando e apoyando a política do seu partido, dicindo: Podemos pode elexir os seus portavoces, aprendín moito en Hora 25, un placer participar cando toque, hoxe importante outra cousa, dixo no tuit Rejón. Non esquecemos que Rejón participaba como representante dun partido político e non iba por ser profesor de universidade ou pola súa trayectoria de analista ou nada parecido. Polo PSOE estaba Eduardo Madina e cando non pode ir á dirección do partido sustituyo por Soraya Rodríguez. Ciudadanos cambiou os seus portavoces en varias ocasións, tamén por decisión do partido, segundo confirmou a formación. A propia moderadora Ángeles Barceló recoñece que Rejón participa non a título personal, senón como representante de Podemos, de aí que dixera textualmente o día que este non foi e a Irene Montero non lle deixaron: Hoxe Podemos non ten representación. Pola súa banda, a versión de Podemos é que Irene Montero, designada como portavoz do seu partido, fora vetada pola SER, afirmación que parece non permitir dúbida, posto que non lle deixaron participar como censura ou califica a afectada, a diferencia de Rejón, e a súa protesta foi ignorada. O debate, por tanto, está servido. Quen debe nomear os portavoces de un partido nos medios de comunicación? Os ciudadanos que escolleron os dirixentes dos partidos ou os donos dos medios? A primeira confusión é pensar que se un medio quera un representante ou outro de un partido político é por decisión de un profesional e non por un criterio xornalístico. E por un criterio xornalístico, a maioría dos medios son propiedade de grandes grupos empresariais e teñen detrás accionistas, poderes, intereses e outras moitas influencias que non son precisamente de carácter xornalístico. Ou quizabes, o criterio máis prosaico, o político escollido polo medio, é o máis novo, o máis guapo, o máis polémico ou o máis chistoso. E por outro lado, fai moito que os medios de comunicación foron fagocitando competencias e poderes que lles correspondían ás institucións democráticas para seren apropiadas por empresas de comunicación. Os debates en parlamentos, concellos e outras institucións apenas son seguidos pola ciudadanía e cando o fan é previa selección, producción e comentarios dos medios de comunicación. Hoxe o cargo público consigue máis visibilidade non en función dos ciudadanos aos que representa, senón pola decisión dos donos dos medios de incorporalo á súa oferta de columnistas, analistas ou fontes informativas. Un político que teña o apoio de 1 millón de votos pode ser silenciado, mentres que un analista que non representa a ninguén pode dispor da súa homilía semanal nun periódico de gran tirada ou unha tertulia casi diaria de televisión. Por tanto, urxe un poder de ser tocado pola gracia de un gran medio, de pola tribuna de un parlamento ao que se chega co apoio de 1 millón de votos. En fin, trátase dun poder ou dos medios para vendernos ou tesurarnos políticos tremendo e absolutamente ilegítimo e antidemocrático. Todas as persoas que con boa intención siguen pensando que unhas eleccións con listas abertas poden ser unha opción máis democrática que a arbitrariedade de unha cúpula de un partido para impor candidatos en listas pechadas, non se pararon a pensar en que quenes tomarían o tremendo poder para lanzar candidatos ao estrelato ou ao contrario a estrellalos serán os medios de comunicación, concluye Pascual Serrano. Con esto chegamos ao final desta outra mirada de hoxe, recordándolles, como sempre, que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora continúen aquí, continúen, agradecemos que continúen seguindo a nosa programación habitual.